он никогда для меня героем не был, потому что я знаю больше, чем я говорю с вами. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю.
Gidilanga ko'ra, Karimov Sovet davrida paxta ishi doirasidagi tergovga qarshi biror bir harakat qilmagan va uni qahramon qilish harakatida bo'lganlar g'irt yolg'on gapirishmoqda.
Да, видимо, те люди, которые организовали все это, но, видимо, ни стыда, ни совести нет. Нет ничего святого у этих людей.
O'tgan asr oxirlarida paxta ishi oqibatlari haqida qator maqolalar e'lon qilgan jurnalist Anvar Usmonovning aytishicha, paxta ishi masalasini SSSR xalq deputati, hozirda marhum Avazxon Muxtorov hammadan oldin ko'tarib chiqqan.
Glyan Ivanovga qarshi bo'lib, shuncha katta guruh bo'lgan. Menimcha, bu Muxtorov uni shu ishni olib borgan. Hech ichimdan chiqmaydi. 3 marta minbarga chiqib, o'sha Moskvada Oliy Sovet majlisida ancha hamma ko'p narsani aytgan.
Zalda o'sha paytda Qashqadaryodan deputat bo'lgan Islom Karimov ham bor edi. Ammo u kishi biror marta shu masala haqida minbardan gapirmagan, deydi Usmonov.
Endi ko'p odamlar hozir aytadi, bu Karimov qilgan, bu qilgan, u qilgan, yo'q.
Suhbatdoshga ko'ra, 1983 yili O'zbekistonda boshlangan paxta ishi doirasida yo'l qo'yilgan bedodliklar 1989 yil mayida SSSR prokuraturasi tarafidan ko'rib chiqilgan edi.
Gorbachevni unaqa qayta qurishi, unaqancha unaqa foydalangan argument qani, faktlar qani? Buni sal unaqa bir ochiq gaplashganda endi.
SSR prezidenti Mikhail Gorbachev tashabbusi bilan o'tkazilgan bu taftish ortidan O'zbekistonda qonunchilikka zid tarzda tergov yuritgan Telman Gidilyan va Nikolay Ivanovlar prokuratura tizimidan bo'shatilgan va ularning bedodligi asosida nohaq qamalganlar ishi qaytadan ko'rish borasida ko'rsatma ham bo'lgan edi. Yana takrorlayman, Karimov aynan bu masalada qahramon emas. Esa tarqalib Kremlda qizil bayroq tushirilgandan keyin 1992 yilning 25-dekabrda Karimov O'zbekiston qamoqlarida jazo o'tayotgan paxta ishi figurantlarini amnistiya qilish bo'yicha qaror chiqardi. Bu qarorni chiqarishga majbur bo'ldi desak ham bo'ladi. Boshqa tarafdan Karimov muqobil saylov oldidan o'ziga reklama qilish sifatida ham shundan foydalandi, deydi Usmonov.
Bu majbur. Men o'ylaymanki, bu qahramonlik emas, majbur bo'lgan. Sharoit o'zgargan-ku. Shamol katta bo'lsa, unaqa o'ylaydi. Qarang, menimcha o'zi majbur bo'lgan buni. U bilasizmi, Karimov juda ehtiyotli odamda endi. Doim uni pozitsiyasi chetga turish kerak. Men bilamanku buni. Chetda turish kerak-da endi mana. U oxirigacha o'zini chetga olib, endi menimcha bir shaxsiy gapda aytuvdi-da, men bunaqa yomon, lekin publishni hech qachon aytmagan buni.
1983 yildan 89 yilgacha paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda SSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidilyan o'tmishdagi voqealarni soxtalashtirib, qahramon yasaganlarni vijdonsiz va tuban odamlar deya baholadi.
Они должны отвечать за это.
Если ag'darilgandan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan tizim paxta ishidagi qiynoqlar mavzusini o'zini reklama qilish maqsadida unumli foydalanib keldi, deydi suhbatdosh. Karimovni o'zi yoki yaqinlari paxta ishiga qaysidir ma'noda daxldor bo'lganmi, deya savol berdik o'tgan asrning afsonaviy tergovchisiga.
След не бросают камнями.
O'lgan odamni ortidan tosh otilmaydi, shu bois sukut qilaman. Tergovni o'tkazganlar yaxshi biladi, juda yaxshi biladi. Ko'p narsalar bo'lgan, juda ko'p gaplar bo'lgan. Avvalo O'zbekiston tarafi men poraxo'rlikda ayblagan kishilarni meni talashga tashadi. Men bunga loyiq emasman. Yana bir gap. Bular endi Gidlyan Ivanov 27 ming kishini qamadi, deyapti. Bu pastkashlik. Biz paxta ishini emas, korrupsiyani taftish qildik va bor yo'g'i 64 kishini qamoqqa oldik. Qolganlar taqdiri esa hozir minbardan turib Gidlyan va Ivanovlarni yomonlayotgan yaramaslar vijdoniga havola.
То, что было, знают участники этих расследований, вот, ну там много чего было. Много чего было.
Deydi suhbatdosh. Telman Gidlyan bundan 8 yil oldin Karim haqida ozodlikka aytgan gapini yana takrorlash istagini bildirdi.
Развязали руки суверенитетами, развязали руки те элиты, то есть те, ну как их можно назвать, варюгу, взяточника, элиты, вообще-то язык не повернется.
O'sha gapni yana takrorlayman. Mustaqillik poraxo'r elitaga yangi cheksiz chegarasiz o'g'irlash imkonini berdi. O'g'rivachcha va poraxo'rni elita deyishga tilim bormaydi. Tasodifan hokimiyat tepasida bo'lgan guruh o'z xalqini talashni boshlab yubordi. Ular sovet davrida chemadanlab o'g'irlashgan bo'lsa, hozir vagonlab pul o'g'irlashmoqda. Bundan xalqqa yengil bo'ldimi? O'zlarining qonunsizligini bekitish uchun ular uzoq chalinadigan Gidlyan Ivanov aybdor degan nag'mani o'ylab topishdi. Men siz bilan gaplashganimdan ko'proq narsani bilaman. Gapning qisqasi, Karimov hech qachon men uchun qahramon bo'lmagan.
И притом я опять могу повторить, если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют.
Deydi Telman Gidlyan Ozodlik bilan suhbatda. Jurnalist Anvar Usmonov esa Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov olib borgan paxta ishiga qarshi chiqqan va Gidlyan Ivanov guruhini poraxo'rlikda va begunoh o'zbeklarni nohaq qamatganlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'agan Viktor Iluxinga tayanib, paxta ishi xol va quruq baravar yongan qatag'on ekaniga e'tibor qaratdi.
Demaza narsa bo'ldi-da endi. Demaza narsa. Bechora brigadirlarni qamoqqa olishdi. Brigadirlarni, uchastakni, ular vabshe aybdor emas, menimcha. Вот. Ko'p-ko'p odamlarni. Undan keyin hibsda, ну, tyurmada ancha unaqa urgan, pitkalarni qilganda endi bular. Buna xabarimiz bor. Kimni xohlasa o'sha yerda tutib qo'yardi unaqa. Zindonga tashlardi. Bu ham bor-da endi. Bu bespredel bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Ayblar ham tushdi, ayb aybsiz ko'p odamlar tushgan. Mana shunga mana chinaman. Aybsiz odamlar.
Mayli, yuqoridagi turganlar qo'shib yozish bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin, lekin oddiy brigadirlar, kolxozchilar aybsiz aybdor qilindi, talandi, qiynoqqa solindi, o'z joniga qasd qilishga majbur qilindi. Bu bedodlik o'z navbatida Avazxon Muxtorov kabi deputatlar qarshiligini uyg'otdi, deydi suhbatdosh. Shu o'rinda paxta ishi haqida ikki og'iz so'z. 1983 yilning fevral oyida SSRning oliy rahbariy organi bo'lgan siyosiy byuro O'zbekiston paxta sanoatidagi suiiste'molliklar haqida qaror qabul qildi. Bu qaror ortidan SSR prokuraturasi Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov boshchiligidagi tergov komissiyasini O'zbekistonga yubordi. 1983 yilda O'zbekiston rahbari Sharof Rashidov olamdan o'tdi. O'zbekistondagi paxta ishi SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB nazoratiga o'tdi. Bu ish asosida Brejnevning kuyovi Yuriy Churbanov, O'zbekistonning Rashidovdan keyingi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev, Markazkom kotiblari Rano Abdullayeva, Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodovlar qamoqqa olindi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Toshkent, Surxondaryo va Qoraqalpog'istondagi birinchi rahbarlar ustidan jinoiy ish ochilib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Tarixga o'zbeklar ishi, paxta ishi deya kirgan bu jarayon yozuvchi Georgiy Vayner va Leonid Slovinlarning Oyning qorong'u tarafi degan romanida batafsil tasvirlangan. 1988 yilda o'zbek kinochisi Elyor Ishmuhammedov paxta ishi haqida Shok degan badiiy filmni suratga oldi. Film finalida odamlarni haqsiz qamatgan rahbarining pirovardida adolat peshvosi bo'lgani ko'rsatiladi.